Pavlić stede, šiandien nuotykio vakaros, kad vieną į stiekšę, kad vieną į stiekšę, jai stai balų, muzikant, stede polks, jo. A polkum sak, spēlēt, divi spēlēji vijūvels un divi spēlēja moniks. Un tad savāķās radi, māsas, brāļi, spēlē un dansē, iedzēra alu. Un tā tad vakars nospēlē, nodansē, nospēlē vakars. Un tad bija gatavs iekšē. Un tāpēc tam šo savu kūģi stāvēt. Sēru mastu saukšumu, lantu, zēģeļu, sliklāk. Viņš tā kā kūģi sāk braukt.
Tīvs pīvams, tīvs ergoniks, vai vēl kādreiz kāds citādi ir spēlēt darbi?
Nu, kādreiz jau tāds Andersons tur bija, tad tagad bija sveši. Tas atkal bija ar šitam basam, basas pie spēlē klāt. Ar šķindeklu.
Kāds tas ir?
Tad trīs stūrs. Dreigābel, kā viņi sauc. Tā mēs dzīvojam bērni, puiks un meitenes.
Labi, kādiem laikiem tas bija? Kādiem gadiem?
Nu, tas bija. Treši, ceturtie gadi. Otra, nu, teiksim, otrie gadi ar. Nu, piekti gadi, tad jau bija vidurnieki gatavi arī. Piekti. Sesti gadi, tā jau aizvēl. Tad jau visi sāk braukt uz kūdu. Sēl kūdā, sesti gadi, vēl ātrāk. Ceturtie gadi jau bija gatavi braukt.